Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Hurmatli birodarlar, qachonlardir kimdir sizni yoki yana boshqa birodarni nima bilandir marhamatlagan bo'lsa ajab emas. Marhamatlash deganda kimdandir biz muhtoj bo'lgan narsani sovg'a sifatida olishimizga aytiladi. Albatta, boshqalarni marhamatlash uchun aynan shu narsa o'zimizda bor bo'lishi kerak. Boshqacha aytadigan bo'lsak, marhamatlash uchun o'zimizda imkoniyat bo'lishi kerak. Bundan tashqari shu marhamatlayotgan narsamiz o'zimizniki bo'lsa, maqsadga muvofiqdir. Aytmoqchimanki, kimdandir olib, xuddi o'zimizni narsamizdek boshqalarga berish menimcha unchalik chiroyli bo'lmasa kerak. Har bir qilayotgan ishimizni, ya'ni marhamatimizni avvalambor chin yurakdan amalga oshirish juda yaxshi. Norozilik bilan qilish yoki shu narsa orqali o'zimizda yoki oilamizda muammolarni keltirib chiqarish yaxshi emasdir. Kimnidir marhamatlash har bir shaxsning shaxsiy ishidir. Ko'pincha ko'rganmiz yoki eshitganmiz, ayniqsa chet ellik birodarlarimiz mahalliy birodarlarimizni nima bilandir marhamatlaganida jamoatdagi boshqa birodarlarning noroziligiga ham sababchi bo'lgan. Hurmatli birodarlar, Xudovand tomonidan keladigan marhamatni bajonidil qabul qilishga o'rganaylik. Shu bilan birga boshqalarga kelayotgan marhamat uchun yuragimizda norozilik ildizi otishiga yo'l qo'ymaylik. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, endi bugungi ishtirishimizdagi asosiy jumlani aytmoqchi edim. Ya'ni o'zimiz ham boshqalarni marhamatlashni o'rganishimiz haqida. Albatta, har birimiz kichkina narsa orqali bo'lsa-da boshqalarni marhamatlashni o'rganishimiz kerak. Filippiyaliklarga maktubining 2-bobi, 4-oyatida shunday yozilgan: har bir kishi o'z manfaatinigina emas, balki boshqalarning ham manfaatini ham ko'zlasin. Boshqalarni marhamatlagandan keyin hamma joyda jar solib ovoza qilmay, kamtarin bo'lishimiz yaxshiroqdir. Rabbimiz Iso Masih aytganidek, chap qo'limiz bilan berganimizni o'ng qo'limiz bilmagani yaxshiroq. O'ylaymanki, shu orqali o'zimizga Xudodan ko'plab marhamatlarni kelishiga yo'l ochamiz. Xudovand barchani marhamatlashni istaydi, marhamatlaydi ham. Azizlar, boshqalardagi marhamatni ko'rib, yuragimizni xursandchilikka to'ldiraylik. Boshqalar uchun xursand bo'lishni o'rganaylik. Iloji bo'lsa, faqat o'zimiz haqimizda emas, boshqa birodarlarimiz haqida ham g'amxo'rlik qilishni o'rganaylik. Shu orqali bolalarimiz ham yoshligidan o'zlarining yuraklariga yaxshi narsalarni singdirib boradi. Shu bilan aziz birodarlar, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internetdagi saytimizni manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam: www.najot.com. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.